93,9 FM. За да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А в този час в ефира на Радио К2 предстои да излъчим обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 13 декември 2012 година. Моите събеседници, гостите в студиото са политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова и Кристиян Стоянов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Добре,
информирах се вече навън какво е времето. Казахте ми, че не е много студено, докато синоптиците обявяват колкото оранжево за нашите географски ширини тук, Кюстендилска, Пернишка област. Явно ще бъде много студено тази нощ, но ние си знаехме, че зимата ще е студена и тежка. И понеже започвам така тривиално, за да разнообразя, ще кажа, че тези дни приключва работата си 41-то Народно събрание в своята предпоследна сесия. С тази предпоследна сесия завършва и предпоследния сезон на управлението на ГЕРБ. Да започнем оттам, с какво вие, политолозите, откроявате сегашната сесия, с какво ще бъде запомнена тя, с какво е по-различно от останалите или си прилича с всички останали? Вашия анализ.
С какво е по-различно?
Първан Симеонов.
Не е особено по-различно, но някакси няколко неща, ако погледнем отгоре отстрани, стърчат. Едното от тях е, че парламентарното мнозинство на ГЕРБ от режима по-скоро послушно мина в почти послушно. Защото...
И какви са ви аргументите?
Аз рядко съм виждал в предни години толкова яростни позиции да защитават парламентарни дейци в ГЕРБ. Рядко съм виждал ситуации от типа на тази забраната за пушене, в която министъра казва едно, премиера казва едно, но все пак дават по съвест на групата да гласува. Нерядко съм виждал скандал между Фидосова и Цачева в предни години, т.е. никога не съм виждал.
Той е започнал по-отдавна.
Да, но не съм го виждал на повърхността.
Да.
Не го е виждал зрителя, слушателя, читателя. Т.е. все повече проличават ни вътрешни проблеми.
И ако трябва да ги изреждаме, ще ви подсети за още нещо, което е от последните дни тук. За пръв път вицепремиер и президент от една партия, имам предвид сегашната,
но това не
се конфрон коментират.
Как парламента да...
Е, да, да, ма се в тази парламентарна сесия. Да, то е част от общото поведение на управляващите, защото аз визирах не само предпоследна сесия на парламента, но и предпоследна сесия, в която управлява ГЕРБ.
Да, без съмнение.
Проличават... Това даде основание на Илияна Беновски, Радио К2, да зададат въпроса на Бойко Борисов... Защо Цветанов се държи като премиер? И вчера цяла сценка се разигра, на която премиера каза, че се шегува накрая, разбира се. Преди това обяви, че всеки носи маршалския жезъл в раницата си и това не означава, че самия Цветанов не е кандидат за премиер, но бързо се усети, че трябва да подчертае, че е коледно-новогодишна шега, но...
Не беше шега, трябва да му напомним, че в някакъв момент идва Ватебол.
Да.
Във връзка с този, който е казал за
маршалския жезъл, да. Но ви прекъснах, продължете си мисълта.
Аз няма как да не се съглася с вас. Т.е. прекъсването ви беше не прекъсване, а продължаване по-скоро на това, което аз казвах. Трябва да, разбира се, в името на коректността, признавам, че като за трета година от мандата всички тези вътрешни противоречия в ГЕРБ можеха да бъдат и много по-опустошителни за управляващата партия. Да. До сега тя успява да удържа своята видима и невидима цялост. Вярно, проблясват искри, но това не е нищо непредвидено. Още преди една година си говорихме с това студио, че когато общо дете се събере цялата власт на едно място, няма как противоречията да не се проявят вътре. Между самите лагери. С какво ще запомним още тази парламентарна сесия? Трябва да запомним с събитията от последните дни, обсъждането на изборния кодекс. С тихата, очертаваща се тиха, изключително без бляскава смърт на преференциите, мажоритарния
елемент. Абсолютно. Което... При това толкова дълго обещаване и поддържане на мнението, че ще ги бъде.
Разбира се, някакси умира тихо вечерта, незабелязани от никого. Това, че общо взето беше прият един бюджет с така, един рязък жест, какъвто беше облагането на лихвите по депозити. Разбира се, няма как да не го запомним и с известното пренебрежително отношение на изпълнителната власт по време на приемането на този бюджет, с отношението на...
И само тогава ли?
И не само тогава, разбира се, но за пореден път. Няма как да не запомним парламентарната сесия с изказванията на господин Дянков от скоро, който в известна степен също се вписват в този деликатен баланс на вицепремиерите, за който и вие отворихте дума. Спомнете си, господин Дянков преди половин година беше изпаднал в тежка изолация по всяка своя идея.
И по Сребърния фонд.
И по административното разставяне на администрации по места, което впрочем също не стана. Но сега пък, като че ли господин Цветанов не изглежда, в кой знае колко добра политическа кондиция, господин Дянков изглежда все по-политически и все по-малко като един пестелив на думи ковчежник.
А и отвън започнаха да му отново отправят ласкави реплики и с това той отново доби самочувствието на човека, който решава големите въпроси на България.
Често и политически говори, нещо, което не правеше в такава степен, и някакси като че ли накланя везната в онзи специфичен баланс между двамата вице-премиери, който не веднъж сме наблюдавали. Специфичен и крехък. А като става дума за баланси, това със сигурност трябва да се отбележи, че и на парламентарна сцена лъснах от време на време дисбаланси в управляващата партия, които не че са нелогични, но не бяхме свикнали да виждаме. Винаги сме смятали, че ГЕРБ е нещо монолитно. Струва ми се, че с наближаването на изборите ще получаваме все повече доказателства за обратното.
И в подкрепа на думите на колегата бих добавил един такъв по-частен случай, който нашироко сме обсъждали тук, за казуса Марковска и за това, че за първи път някой ще осмели да не послуша Бойко Борисов. Поне за мен това е важно да се отбележи.
Той казуса Марковска придоби много печални измерения с случая Гугушева и продължаващата драма с избора на конституционен съдия. Така че сте прав.
Марковска, защото той някакси надхвърля всичко това, прощавай.
Така е, така е.
Виждаме, че не са толкова монолитни и че и дори Бойко Борисов, когато говори, не всички го слушат и изпълняват какво каза. Смисъл, няколко пъти той помоли, след това направо изиска да се оттегли.
На три пъти.
На три пъти, да.
Докато Цветанов и Евелина Славкова защитаваха Марковска.
Впрочем, отношението към съдебната власт е също много показателно, не само за тази сесия.
Но, връщайки се отново към сесията, си пак това е времето свързано с избора на членове на Висши съдебен съвет. С една съдебна сага, най-общо казано, която започна с привидно позитивни сигнали. Имам предвид с един избор, който беше окачествен като прозрачен и който беше привиден от някой. В това число боя се, че тя да признае дори от мене за известно време, като една бяла лястовица в общата конюнктурно отношение на управляващите към съдебната система и изобщо на процесите, които текат в тази съдебна система, след което...
Но после ми мина.
После ми мина, точно така. Да, преболедувах това време на надеждите. И се стигна наистина до нещо, с което също може би трябва да запомним тази сесия, с задълбочаваща се криза на институциите, включително и по отношение, на очевидното, разбира се, Конституционния съд, но не и толкова очевидното по отношение на президентската институция, до толкова доколкото се появиха силни съмнения в нейното място, роля в разделението на властите и изобщо какво прави тя в един конституционен порядък. А ако позволите да взема само отношение във връзка с балансите и дисбалансите, монолитността или напротив хетерогенността на управляващите, тук две различни тенденции, които са противоположни, позволяващи си оспорват роля. И разбира се, по тези причини трябва да бъдем внимателни с някакви по-цялостни обобщения за бъдещето, но от една страна имаме една видима тенденция на раздалечаване, която ще придобива допълнителен импулс с идващия неизбежно момент на подреждане на листи за парламентарни избори,
да.
Което по принцип навсякъде всяка управляваща партия в това число неизбежно и при ГЕРБ ще породи.
И особено когато е падащ рейтинга и се скъсява дължината на листите.
Съгласие, а другото, точно това, с което вие обръщате внимание, то може да има и центростремителни сили. До толкова доколкото ако управляващата партия ГЕРБ в един момент се оплаши, може да загуби властта, дадени разногласия могат временно да отидат на заден план. И тази монолитност да бъде потвърдена и препотвърдена в името на една обща цел, която допреди наистина допреди една година изглеждаше почти сигурна, а вече далеч не е чак толкова вероятно.
За момент прекъсваме, защото имаме кратка рекламна пауза и след това отново в студиото на Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Съобщение. Радио К2 търси новинари и тон-режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radiok2@mail.bg.
93,9 FM.
Разпознавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не е само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от Мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевгадско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Само на бензиностанции Лукойл. 10 стотинки отстъпка за всеки литър екто с карти Лукойл.
Радио К2. 93,9 FM.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. jobtiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Когато томеш ту кафе, тома ту кафе кон каняке. Соло ла каня, да ла рома.
На 15 декември от 9:30 до 19 часа ще се опитаме да си отговорим на важни за политиката на държавата и обществото въпроси. По случай четвъртият рожден ден на Радио К2, гости ще са министър-председателят Бойко Борисов, Сергей Станишев, президент на партията на европейските социалисти и лидер на БСП, Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание, Кристалина Георгиева, еврокомисар, Йорданка Фандъкова, кмет на София, Бойко Найденов, изпълняващ функцията главен прокурор, Диана Ковачева, министър на правосъдието, Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, Лютви Местан, заместник-председател на ДПС, Иван Костов, лидер на ДСБ, евродепутатите Ивайло Калфин и Андрей Ковачев, председателят на Софийски градски съд Владимира Янева, Пламен Димитров, президент на КНСБ, Левон Хампарцумян, председател на Асоциацията на банките в България и на управителния съвет на Unicredit Булбанк, лидерите на политическите партии Нова альтернатива Николай Цонев, лидер Кънчо Филипов, НДСВ Христина Христова, лидерите на гражданските сдружения Христо Панчугов, Единство, Димитър Куцаров, България Сити, доктор Родина Денкова, СТ Клиник. Слушайте и участвайте на 15 декември от 9:30 до 19 часа. Ще се опитаме да си отговорим на важни за политиката на държавата и обществото въпроси. Заедно ще задаваме въпросите. Вие слушателите и аз, Илияна Бановска, по случай четвъртият рожден ден на Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
И отново в студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова и Кристиян Стоянов. Прекъснах някого от вас, Първан, по отношение на това доколко единни, изплутени и доколко разединени. И какво носи разединението в управляващата партия и какво носи сплотяването, защото Борис Попиванов подчерта, бъдещите избори и евентуалната загуба на власт могат да предизвикат и още сплотяване.
Въпросът е, ако загубата вече не е евентуална да се е случила, струва ми се, че тогава обикновено историята показва примери на стремглаво разпръскване, защото някакси и присъща за всяка една. Всяка да. Една партия клиентела почва да търси нови адреси. Споените от партийно единство местни, силни местни играчи, тутък си стават свободни електрони и така нататък. Струва ми се, че партия ГЕРБ може да се позове на опита на доста свои предшественици, за да избегне тези грешки. И струва ми се, че до този момент го прави с не лоша ефективност, като пак казвам партия на третата си година. До някъде ми се струва, че това се дължи и на усета на господин Борисов, който поне за сега рядко изпуска от поглед подобни процеси и рядко губи връзка с твърдата почва под краката си, както много други политици преди него, които дойдоха на вълната на народната любов и си отидоха твърде бързо с отлива. Тук някакси отлива е по-плавен. Ние говорим за спадане на нивата на доверие, спадане на рейтинга, но винаги трябва да подчертаваме, че това е плавно, че това в най-лошия за ГЕРБ случай става стъпаловидно и винаги трябва да добавим, че партия ГЕРБ е нещо, което в много по-голяма степен зависи от конюнктурата. Тоест не се знае какъв сюжет те ще развият до изборите. Струми се, те имат и пазят за последния момент своите козове. Що се отнася до монолитността на тази партия, това, което се случва в момента, е, че на терена аз виждам поне няколко герба. Едно е герб на хора като Росен Плевнелиев. Това са експерти, които твърде бързо получиха политическо значение. Съвсем друго е герб на Бойко Борисов и Цветан Цветанов. Това е едно...
Даже на Бойко Борисов и на Цветанов имат разлика.
Но като типаж, като политически стил, като жизнен стил, тези хора са нещо... колосално по-различно от една Йорданка Фандъкова, например, или пък от един Симеон Дянков. Това е едно разнородно явление, което е конгломерат от личности и хора, и да се държи цялото това нещо споено и да се държи като партия, не като някаква аморфна маса, движение или електорална стихия, се държи като партия с корени, с ясна почва под краката си. Това е безспорно постижение на ГЕРБ. Дори вие в паузата споменахте в разговора кърджалийския случай на ГЕРБ. ГЕРБ е партията, която успява да успори монопола в Кърджали на основната друга партия.
Така е, да.
И затова тръгнаха спекулации, че ГЕРБ едва ли не е новата дясна партия. Аз не бих казал новата дясна партия. Това е другата партия, освен БСП. Не бяхме виждали от началото на прехода да има друга партия. Имаше моментни явления, които минаваха и заминаваха за по 4 години. Визираме НДСВ, но съдбата на старата десница също е показателна. Тя е много флуидна, много турбулентна, но ГЕРБ някакси като че ли се вкорени. От тук нататък дори да се разпада, ще се разпада по-бавно, според мен, отколкото сме виждали назад в историята. Така си мисля.
Впрочем, понеже казахте другата партия, се сещам, че тя в много отношения е другата партия. Включително и в тази хаотичност на действията и в законодателството, и в правителството, и в обществените отношения, ако щете. Само последните примери. Бързо заден ход за тютюнопушенето. Те не са минали половин година, някъде 5-6 месеца, откак направиха закона за изменение и допълнение на закона за здравето, с което забраниха тютюнопушенето на обществени места. Сега отново се занимават с изменение и допълнение на измененията и допълненията. С някакви 5-6 месеца. Кога установиха какъв е ефекта за здравето, първо, защото нали това беше причината, за бизнеса, второ, нали това пак беше другата страна на проблема. Днес ще има коледни добавки, утре няма да има коледни добавки. Днес ще има коледни добавки, утре няма да има коледни добавки. И квинтесенцията на всичкото това нещо, едно телевизионно интервю на премиера, в който той се обърна с такова пренебрежение, с за мен е непростим за премиер тон към 2 милиона пенсионери в България. Гамиличките мои, те, даже ще го цитирам, за да не сбъркам, но те през годините главно поддържаха БСП. 22 години. Първо аз бих задала въпроса, ако те са наистина поддържали БСП, що БСП е смъкнато от глас. 2 милиона, това е най-голямото електорално тяло. Ако наистина пенсионерите поддържат БСП и гласуват за нея, тя просто неизменно ще си бъде на власт. И второ, почна се мандата с оне лошия материал, и се завършва с те миличките, дето няма да им даде коледни добавки. Едно такова грубо отношение към една немалка част от обществото. И понеже това ме подразни, седнах и си направих така на себе си равносметка. Ами че тя цялата им политика се гради на противопоставяне на големи обществени групи. Майки с малки деца на майки с големи деца. Пенсионери на трудещи се. В самото интервю така, аз трябва да мисля за трудовите хора. Пенсионери, зърнопроизводители на млякопроизводители, примерно, на растени, лекари, учители, полицаи, военни, всичкото това срещу гражданите на България. Защо е тази политика? Защо отново конфронтацията се върна на дневен ред при това не само между партийната, не комунизъм, антикомунизъм, не демокрация или тоталитаризъм, а между отделни големи обществени групи? Кой печели и кой губи от такава политика?
И самия Борисов, очевидно.
Защото... Не мислите ли обаче, че в един момент всички се обърнат срещу производителя на подобен тип политика?
Възможно
е всичко
да стане, обаче наистина показателно е, че специално Борисов, не казвам ГЕРБ, печели именно от кризисните процеси в обществото. то се подхранва от разпада на това общество. Защото подобен тип противопоставяния на едни или други обществени или професионални групи в България, подобен тип ти подхранва общественото недоверие, нарушава ти социалната тъкан и допълнително ти създава едно атомизирано общество, което няма, няма изградена обща представа за нещата, няма изградена обща представа, кое е позволено до къде и в каква степен, което дава възможност
и го отдалечава от общите цели, които така, трябва да защитава.
Цели, което прави по-лесно на всеки управляващи, включително настояващи, да правят каквото си искат. И вече е съвсем, съвсем отделно, освен от това обществено противопоставяне, от обществената криза, кризата в обществото, Борисов печели от институционалната криза. Колкото повече са в криза институциите, коментирахме последните случаи с Конституционния съд и така нататък, толкова повече общественото доверие се продължава да се върти около личностите и около надеждите и доверието, което те създават. Не е възможността, не е възможността дадена партия, дадена платформа, дадена идея, дадена кауза, дадена институционална система да създаде някакви условия за развитие, за просперитет, колкото в надежда, че дадена личност би могла да ги направи.
Преди вас в ефира беше политолога Валентин Вацев и той даде много интересен пример, затова се засмях, защото казва, на Марианските острови е по същия начин. Там се интересуват кой бил откраднал от кметството някакви пари и чия жена на началник спяла с друг началник. И затова се засмях, че се отклонява вниманието от големите проблеми и се тръгва по едни такива дребни проблемчета, които се насъскват хората едни срещу други. А колкото Евелина...
Прилага се принципа разделя и владей. И по този начин точно това противопоставяне между различните групи, раздробявайки ги, не позволяват да се... В смисъл, занимават се с някакви по-ежедневни, някакви по-маловажни въпроси самите групи, противопоставяне една срещу друга, не срещу важните въпроси, които стоят на дневен ред. В смисъл, това е една специфична техника, според мен,
на управлението. Да,
да, на управление, да. Която
всъщност трябва да бъде специфична, но не е непозната. Тя от как има... Да, от как има форми на управление, има и форми на разделя и владей. Но по отношение на институционалните неразбори в България, аз, например, от онзи ден си задавам въпроса. Как може един премиер да тръгне на един задграничен вояж с изключително голямо значение, какъвто е срещата на върха на Европейския съюз днес и утре, без да получи мандат от своя парламент. Това е просто, как да ви кажа, извън правилата на упражняване на политиката.
Не просто. Извън на Лисабонския договор.
Дори
извън въобще, правилата на Европейския съюз.
На Европейския съюз като такъв. Доколкото
засилената роля, на националните парламенти, както при информиране за процесите в Европейския съюз от страна на изпълнителната власт, така и при възлагането на задачи по отношение на държавните правителствените ръководители, които вземат участие от съответните държави членки в заседанията на Европейския съвет. Нещо, за което нашия парламент просто не се е сещал не само в този мандат, но и в предишния, т.е. от как България е член на Европейския съюз.
Впрочем, направи ми много силно впечатление, че депутатите на ГЕРБ ма така ентусиазирано отхвърлиха предложението Борисов да отиде в парламента и да ги запознае с позицията, която ще отстоява, че сами не се сещат, че те си подрязват собствените крилца, авторитета своя на парламентаристи, на първа законодателна власт в България. Сега, ние знаем ли с каква позиция отиде премиера в Брюксел?
До сега опита показва, че по-скоро и той самия не знае. Защото повечето случаи България не излиза с някаква много определена позиция, освен с обща принципна декларация. Ние не ви създаваме проблеми. Моля ви, оставете ни на мира.
Прикрепваме някаква друга чужда позиция.
А сега, много силно впечатление ми направи как ние много радушно подкрепяме, казва премиера, банковия надзор, който беше приет. Колко изключително важно е това за нас и изведнъж казва, по този начин гласа на България се изравнява с този на Германия. Не ми е много ясно как ще се изравнят двата гласа само чрез банковия надзор, но да допуснем, че това е възможно. Говорейки много убедително, че България застава твърдо на позицията за по-нататъчно обединение и обединителни процеси и сътрудничество в Европейския съюз, изведнъж казва, да, ама ние няма да приемем обща данъчна политика. Аз не претендирам да знам аз позицията, макар че би следвало да имам тези претенции, защото съм гражданин на Република България. Но как депутатите сами допуснаха той да тръгне да отстоява позиция, за която те не са информирани, която не е изработена заедно с парламента.
Все пак той допусна тези депутати, така че напълно нормално те да допуснат каквото и да...
Даде, но те четвърта година стоят и трият банките, както казваше Желю Желев, екс-президент на България, трият банките на Народното събрание. Може би до сега трябваше да се научат, че по Конституция те са първата власт. И без тяхната санкция не може да се защитава позиции в Горубляна и в Банкя, камо ли в Брюксел.
Явно са се научили... Ако се научават, но това се научават бавно, или пък може би нямат интерес да се научават, защото нека се поставим на място един редови депутат. Има ли той преки интерес да си навлича на главата, като говорим за Банкя и Горубляна, да си навлича на главата подобни отговорности, подобни главоболия.
Той самия не съзнава защо е там.
Напротив, може би много ясно съзнава.
Прекалено ясно съзнава за какво е там и то не е.
Но за
не
другата,
е за подиста,
за другата страна на,
е
за това, на съзнанието, да. Да. Защото за тютюнопушенето изведнъж всички са изключително активни в парламент. И всичките имат позиция. Едните са за, другите са против, но имат позиция.
Избирателния кодекс, между другото, демонстрираха също активност. Тоест,
абсолютно.
Ако и тече
някаква... И зато за проблеми, които една част от тях аз дълбоко подозирам, че не ги разбират.
Да, т.е. ако тече някаква еманципация на парламентарната група на
ГЕРБ. Тя е на битово ниво.
Тя е на подобно ниво, което засяга така бързи, преки, съвсем видими, може би, интереси. По такива доволно абстрактни нагледни неща,
като... дългосрочни и зависи, и нашата държава зависи във своето развитие точно от тези проблеми, те не искат да вземат отношение.
Ако си спомнете, имаше такова разграничение, по-рано сме говорили с вас, когато има граждански протести по каузи, в които има ясно установим интерес, парламентарното мнозинство, въобще управляващата партия, всичките правления, изглеждаше много по-неотстъпчива. Примерно много по-неотстъпчива за скизоната в Банско, да, или скизоната в Витоша. И изключително отстъпчива и гъвкава за абстрактни и дългосрочни акта,
шистовия газ.
Да, т.е. може би до някъде продължава това. Там, където е ясно съзнат интерес, общо ето се действа.
И то краткосрочен интерес.
И то краткосрочен.
Да, за мен е... За мен е знамето, което се развява в момента и най-типичният пример какво ги интересува е тютюнопушенето. Представете ли си това да е наистина най-важният проблем на държавата?
Това е въпрос, свързан с ефекта върху двете страни. Едното върху здравето на хората и второто върху състоянието на бизнеса и неговите печалби. Те самите предложиха сега да се направи този експеримент, да се възстанови отново за известен период тютюнопушенето и да се провери първо как е динамиката на печалбите и второ какъв е ефекта върху здравето на хората през този месец.
Да, за един месец ще установим.
Да се установи това нещо, за може да взима. Да бъде разрешено да се види дали хората станат по-болни през този месец.
От рак на белите
дробове. Или няма да бъдат, както и дали бизнесът ще има по-големи печалби през този месец или няма да. Аз лично съм склонен да допусна, че ако това се случи, няма да има забелязани значими различия в ефекта върху здравето на хората от една страна, а преди на коледни и новогодишни празници ще има по-големи ефект върху бизнеса. Да, независимо какво е допуснато и какво не е допуснато в тия заведения.
А смехотворното и още нещо в тази изключителна активност по повод тютюнопушенето. Те не се сетиха предварително да седнат и да направят разчетите, защото световната практика много добре познава как се отразява на здравето отказа от тютюнопушене, как се отразява на здравето не отказа, как се отразява на хотелиерството, на ресторантьорството и всичко останало. И обикновено в една нормална държава сядат експертите, дават експертното мнение за около седмица-две. За още около седмица-две парламентарните групи се запознават и взимат така нареченото информирано решение. У нас обаче всичко е на метода на пробата и грешката. Включително и как се отразява тютюнопушенето на здравето. Сякаш те ще открият голямото откривателство.
Ние чухме аргументи от типа на това, че нормалните хора след 22 часа не стояли в заведение, защото на другия
ден трябва да ходят на работа.
Какво правим в петък? Аз, слава богу, не работя в събота и неделя, въпреки че поне от половин година ми се налага работя в събота и в неделя. Но какво правим в петък? Нима в петък пък трябва да е след 24 часа. Това са
доморасни
аргументи без елементарна оценка на въздействието на всяка политика, но това не от сега трябва да бъдем.
Всичко това, което говорихме до сега и още нещо, ще стане дума във втората част на обзора на деня, защото сега предстои рекламна пауза и новините в 19.